I sunt nunti Latini Washingtoniensis qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt ac recitantur. Hodie est duodecimus dies mensis Februarii. Raedarii Canadenses comprehensi. Atuae, prope senatum canadensium, raedarii qui quinque hebdomades reclamant in mandatum, co prohibetor nequis nisi incitione contra luum coronarium munitus, merces inter Canadam et Americam vehat, nunca custodibus publicis comprehenduntur, et deviis amovendor. Justinus Trudeau, summus magistratus canadensium, edixit, nequid determenti res publica caperet, auctoritatem extraordinariam sibi arrogandam, ut raedae inviis illegitime statutae, unco abstraherentor. Senatus, quem secundum leges inter hebdomadem apportet auctoritatem extraordinariam aut probare, aut abrogare, non ante raedas abstractas et reclamatoris comprehensos congredietor. Domus quoque argentariae, quibus raedarii pecuniam suum crediderant, coactae sunt a magistratibus illam pecuniam retenere, nec licet raedariis causam dicere de pecuniis repetundis. Nam decena milia America norum, conata sunt ad centies contena milia dollariorum raedariis mittere canadensibus. Ucraina non excisa. Hac quidem hebdomade nulli milites in Ucrainam in maserunt. Russi, qui magnus copias ad limitem moverunt, dicunt se milites suos intra suos fines exercere, quad sit injuriae nemini. Americani vero et Britanni monent russos idio simulare se milites exercere, ut copias habiant sic paratas et dispositas, quae facilime in Ucrainam impetum faciant. Russos poro cupere vitare, ne Ucraina in consociationem Atlanticam asciscator. Nulla autem incursio facta est, et pax ad huc manet inter Ucrainos et Russos. Comitia Hongkongensia dilata. Carol Lam, praefecto Hongkongensium, quorum civitas olim rat libera et popularis, nunc vero subterranede senensium jacet, nuntiavit comitia, quibus licet populo fingere sequantulam cumque vocem habere, et inter candidatos senensibus dicto adientes elegere. Esse propter periculum luis coronariae in mensem maium differenda. Rogata an ipsa candidata futura esset, nihil ad argumentum respondet. Galli e Malia expellendi, milites malienses qui rem publicam anno bismillesimo vicesimo primo everterunt, aque auxilium a Russis impetraverunt, censent Gallos expellendos. Galli enim ab anno bismillesimo tertio decimo castra in Malia et quatuor aliis terris Africanis ponunt, unde latrones Mahometanos cohibiant, ne res publicas evertant. Sed in tribus terris, videlicet Malia, Burkina Faso, et Sadia, sau Germantia, milites magistratibus olum fideles, potius cum latrones Mahometani, res publicas everterunt. Emmanuel Macron, summus magistratus Gallorum, nuntiavit milites suos intra sex menses in Nigritaniam deductum iri. Multi eldum malienses putant Gallos parum fortiter fecisse contra Mahometanos, et fortasse idio quo diutius auctoritas Gallica in Africa exerciatur. Mandata Washingtoniana, mense martio abroganda. Jacobus Inslee, summus magistratus Washingtoniensium, nuntiavit mandata, quibus omnes intus saltem apportit panum ante oscerere, dievicesimo primo mensis martii tolenda. Operiendum esse, usque in martium, ut pecunia publicae salutis tuendae dicata de re publica civitati transferetur. Mandata illa medio anno bismillesimo vicesimo in maluerunt. Quatuor partes omnium Washingtoniensium iam sunt salutifera incitione ruboratae. Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, curate ut bene valeatis.